Добър вечер и от мен, Марта Младенова. Облигациите на Милен Велчев ще бъдат платени с облигациите на Симеон Дянков. Правителството даде разрешение на вицепремиера Дянков за емисия на еврооблигации на международните пазари. Мнозина специалисти смятат, че решението за търсене на външен заем е много закъсняло. Други пък припомнят, че това е единственият възможен вариант и е в пъти по-добър от използването на пари от Сребърния фонд, например. В следващите минути ще потърсим мнението на финансиста Любомир Дацов. Добър вечер, господин Дацов.
Добър вечер.
Да платим заем с нов заем. Това ли е верният ход?
Ами това поне е нормално. Обикновено в света винаги има, както се казва, технически превъртане на дълга, т.е. след като сте емитирали дълг, идва време, когато трябва да го платите. И ако имате достатъчно нисък дълг, т.е. няма нужда да го намалявате, тогава обикновено е нормално да вземете един нов дълг, с който да платите този дълг. Така че в света на публичните финанси това е абсолютно нормална операция.
А това ли е върният ход на правителството точно в този момент?
Ами знаете, че аз поне от 3 години твърдят, че България трябваше много отдавна да вземе външен заем. Мога само да приветствам това решение от днес на Министерски съвет, защото най-накрая една добра новина в областта на публичните финанси е едно верно решение, защото за разлика от много други решения, те са доста противоречиви.
На каква лихва обаче бихме могли да вземем тези облигации? Вицепремиера Дянков е категоричен, че тя ще бъде по-ниска от лихвите, които ще платим до година и през 2015 година. И следващия въпрос, ако го бяхме взели миналата година, да речем, както препоръчваха много специалисти, нямаше ли да ни излезе още по-евтино?
Според мен, ако ги бяхме взели преди 3 години, беше още по-добре и имаше много опции. Просто можехме да вземем не точно от еврооблигации, можехме да вземем заем от Международен валутен фонд. И тогава щяхме да имаме още по-добър ефект, защото първо лихвите щяха да бъдат още по-ниски. Нещо много по-важно в публичните финанси, дълга се взема не само за да бъде финансиран някакъв разход. В случая с Международен валутен фонд щеше да има двойни ефекти, от това, че щяха да бъдат и направени реформи и щеше да има ефект за икономиката. Но в случая, ако си говорим за добър ли е момента за имитиране на външен дълг, да, относително добър, до толкова, доколкото особено в Европа банките се стабилизираха след намесата на Европейската централна банка и нивата са относително поносими. Не бива да забравяме все пак, че България отвън не изглежда чак толкова добре, колкото нашата вътрешна реклама звучи.
Бихте ли прогнозирали на каква лихва бихме могли да вземем облигации? До година падежът е на 7,5%, през 2015 лихвата е 8,25%. Ще може ли да паднем под това ниво?
Значи зависи от какъв тип облигации ще се изберат да бъдат имитирани на международните пазари. Ако говорим за 5-годишни облигации, които не са така наречените бенчмаркови облигации, в момента, може би, макар че нещата се менят много бързо, преди един месец, ако трябваше да коментирам, щях да кажа, че България щеше да плати за 5-годишни облигации около 6%. В момента ще е нормално около 5% да платим по тези облигации. След 2 месеца, при много така бързо променящата се икономическа среда, надявам се да няма големи отклонения, но могат да бъдат различни цифрите. Нали? Винаги трябва да се застраховаме. Но мисля, че в момента 5% по тази емисия, ако се стои в следващите 2 месеца, ще бъде нормална доходност, която ще търсят инвеститорите.
А 7-годишните облигации?
Ами за при 7-годишните цифрите отиват около 5,2% до 5,5%, дори могат да се качат до 5,8%. За 10-годишните би било интересен, защото това са истинските бенчмаркови облигации, според които се оценява риска в държавата ни. Тогава нещата отиват около 6,1% до 6,3%. Но това са моментни очаквания според моментната ситуация на европейските пазари и в България.
Да ви разбирам ли, че по-скоро сте за 5-годишни облигации в този случай?
Ами това, което се чува, мисля, че натам се отива.
Тази възможност обаче не означава ли, че правителството смята да изкара и следващия си мандат, и последващото правителство вече да му мисли за как ще плаща тези облигации, и тогава следващия финансов министър може пък да говори за облигациите на Симеон Дянков, както в момента Дянков говори за облигациите на Милен Велчев.
Е, оставете го, господин Дянков, какво говори. В това правителство това е лошото, че те ползват всичко, което беше оставено добро, но му слагат по едни отрицателни епитети, което не им прави чест. Нали, сега не знам какво говори господин Дянков, но надявам се, знае, че няма дълг на Милен Велчев, защото това, което той нарече дълг на Милен Велчев, беше стар дълг, който той просто оформи по нов начин и намали с близо 30-40%. Когато дълга на Дянков в момента е чисто нов дълг. Така че, нали, чисто терминологично не бива да говорим, а пък и в края на краищата трябва да има приемственост в всички български правителства, защото би трябвало да работят за България. Мисля, че в момента много се спекулира с чисто пиарски за сметка на реалните факти и аз мисля, че основният проблем не е въпросът за дълга. Един дълг се издава тогава, когато той трябва да покрива дефицити. Господин Дянков да не се тревожи толкова, дали ще бъде прикачен емисията на Дянков към тази емисия, неговото име, а да се тревожи, че България вече трета година продължава да има сериозни дефицити и всъщност това е истинската причина да се имитира дълг, а не така наречените облигации Велчев.
Според вас в момента заем от Международния валутен фонд точно в този момент трябва ли да бъде зачеркнато като идея? Защото вие казахте преди 3 години в началото на мандата един такъв заем щеше да ни позволи да направим реформите, които не се случиха. Сега обаче време ли му е?
Не ви чувам много добре, извинявайте, малко ми прекъсва. Но ако правилно ви разбрах въпросът е, че дали ще е достатъчна тази емисия на външен дълг в рамките на близо 1 милиард евро. Това не е достатъчно, защото нуждите на България за тази година приблизително са в рамките на 3 милиарда и половина лева. Защото има дефицит по държавния бюджет приблизително около 1,3 милиарда. Стари ДЦК, които имат падеж като дълг, излизат и трябва да бъдат погасени в размер приблизително около 625 милиона, мисля, че бяха за тази година. И фактически тази операция, която трябва да бъде финансирана за следващото година, това прави около една проста сметка около 3 милиарда и половина. 2 милиарда на външния пазар няма да са достатъчни, трябва да бъдат намерени от вътрешния пазар и надявам се погасяването и осигуряването на тези средства да не става чрез изтощаване на фискалния резерв, а чрез емисия на нов вътрешен дълг, което ще бъде в рамките на поносимото за пазара.
Всъщност това, което ви попитах е дали може сега в този момент да помислим за заем от Международния валутен фонд.
Извинявайте, не ви чух, лоша ми е връзката. Аз лично смятам, че България в момента продължава да има изгода от това да вземем заем от Международния валутен фонд. Никой не говори за стандартното стендбай споразумение, т.е. това споразумение, по което взимат за късарите страни пари от фонда. Има възможности за държави, които са в нормално икономическо състояние, но се нуждаят от фреш ресурс, за да вървят нещата по-добре в тях. Точно по такава линия, мисля, че никога не е късно, поне в следващите 5-6 години няма да е късно, според мен, да се вземат такива пари, защото този проблем с кризата, с недостига на финансови ресурси, ще продължи поне в следващите 3 години. Едно такова споразумение с фонда ще осигури много по-важно задължението да бъдат направени реформи в България. Защото ако има нещо, което трябва да бъде критикувано, това правителство е, че абсолютно се срути във всички международни класации следствие на това, че не прави реформи. Както знаете, ние продължаваме, изкочихме се в една от най-високо корумпираните държави. Това е държавата, която вместо да отиде нагоре в класациите за условия на правене на бизнес и развитие на бизнеса, падна в 10 места назад, говоря спрямо 2008-2009. И другото нещо важно, което е свързано с липсата на реформи, отидохме също надолу в класацията за конкурентоспособност. Тоест, ние в момента вървим по една инерция набрана пред предходните години, рано или късно този тренд ще се прекърши. Просто ние действително се нуждаеме от сериозни реформи и продължаване на нещата от предишните години. И ако това правителство, понеже му изтича почти мандата, няма смелостта да започне това, което обещаваше преди 3 години, надявам се, че трябва да се подготвят нещата за едно следващо правителство, което, когато българите го избират, трябва да имат на ум, че това правителство трябва да бъде силно реформаторско.
Накрая, тъй като времето ни изтича, да ви попитам как виждате новият вариант за промени в Сребърния фонд, до 30% от парите в него да могат да бъдат инвестирани в държавни ценни книжа още тази година и всяка следваща да се увеличава процента, докато не стигне до 70%, парите да могат да се инвестират в акции на борсата и най-важното, което е може би, че парите за пенсии ще могат да бъдат използвани най-рано 2028 година.
Не, всъщност това последното, ако трябва да го коментирам, това не е най-важното според мен. Този фонд никога не е имал за цел да финансира пенсиите. Той е имал и беше създаден за цел да финансира дефицитите в пенсионния фонд. По-скоро да не позволява пенсиите да бъдат намалявани, а да бъдат запазени на едно поносимо ниво и трябва да бъдем коректни, когато обясняваме това на хората. Но иначе съм абсолютно против това, което се допуска Сребърния фонд да бъдат насочвани към държавни ценни книжа и още повече пък към финансиране на корпоративни ценни книжа, което е безкрайно опасно. Ако трябва да го обясним на нашите слушатели, представете си, ако тези пари бяха вложени преди 2 години в корпоративни ценни книжа, при тази обесценка, която се получи от 70 до 100% на някой от тези книжа, този фонд ще сега в момента, вместо да бъде около 1,8 милиарда, да бъде на нивото на 300-400 милиона. Тогава какво щяхме да обясняваме на хората? Много... А да не говорим, че просто тези пари щяха да бъдат изпарени и самата държава ще да има проблем. Така че няма логика, рисковете са прекалено големи, резултата, който е търсен, може да бъде постигнат по друг начин с други инструменти, запазвайки консервативното управление в БНБ и оставяйки парите да бъдат управлявани там. За мен това е единственото правилно решение и аз всякакви други меки или твърди варианти не приветствам. Те в края на краищата водят към едно и също нещо и увеличават риска за публичните средства.
Много ви благодаря за това интервю. Любомир Дацов, събеседник в Денят на Дарик.